Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale ašundalen la čodive, ašunena nilajesko romano tem.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je još jedno letnje izdanje Svete Roma.
Oni abdivesutni emisija ka ašunene reprizno tajharni verzija kotare Argentine Gidžić, romanica sa visimola Baro Paripeano Kosovano Maribeko Agore i Njevardešte Beršengo.
U današnjem izdanju emisije slušamo repriznu i skraćenu verziju priče o Argentini Gidžić, mladoj Romkinji koja je prošla Golgotu na Kosmetu tokom rata krajem 90-ih.
A čoveni amenca, a šunen romano tem tajan gluno program je Radio Beogradesko, tu menca Džibiš Sahatjao, Branko Đurić, taj Uno Beriša, taj ton majstorije Milanka Pešić.
Sa vama smo do 20 časova, kao i obično, pozdravlja vas romska redakcija i naš ton majstor Milanka Pešić.
Yeah.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Oni antivesutni emisija kašu na reprizno tajharni verzija je vakarimaski e argentinasa Gidžić e terne romnjasa savinakla barija šin po kosmeto džika i saso maripe po agor e injevardešte beršengo. Sar voj taj laki familija e buteder čavrenca trinvar našle taj palpale i risalje po Kosovo, sar e hasarde i škola taj sesa bokale taj trušale. Sar treti risardele no srburja pe mesme rige srbijako, savo dar crede de katar e albancura. So kerdelenca e hrvatura pi granica kana zumavdete džan pe riječutno rigi evropako, taj sarpo agore resle ando kampo pašalo kombinato trepčaka i sesavi sarde savore. Save konsekvence sila Akana i Argentina, savi džuvli pire duje čavrencar taj muršesa savosi paro invalido. Sa goda kašuna, ano vakeribe savo emituina, ani amari emisija.
Argentina Gidžić je mlada žena, Romkinja, čija životna sudbina ostavlja čoveka bez reči. Rođena je 1987. godine. Ime je dobila za vreme fudbalske utakmice koju je Jugoslavija izgubila od Argentine. Ova izgubljena utakmica kao da je predskazala njen život ispunjen siromaštvom, gladovanjem, ratnim godinama, izbeglištvom. Svoje najlepše uspomene iz detinjstva Argentina je ponela, zamislite, iz izbegličkog kampa u Bosni. U razgovoru za našu emisiju otkriva nam detalje stradanja tokom rata i očajničkih pokušaja njene porodice da živi normalan život i ništa više od toga. Govori o masovnom trovanju olovom u izbegličkim kampovima za Rome na Kosovu, rađanju dece sa ozbiljnim oštećenjima mozga. Kod Argentine je također utvrđen 4 puta veći nivo olova od dozvoljenog. Danas živi u Nišu sa 2 dece, od kojih starije ima Aspergerov sindrom, vrstu autizma, a mlađem je dijagnostikovan ozbiljan poremećaj u razvoju. Ona i suprug, također invalid, sami se probijaju kroz život, a najveća radost im je, kažu, bila kada su preko svoje nevladine organizacije uspeli da obezbede pomoć drugoj deci sa specijalnim potrebama. Neverovatno šta sve stane u život jedne žene, Romkinje. Evo kako Argentina predstavlja samu sebe.
Argentina Gidžić zapravo je jedna romska sada aktivistinja, romsko dete iz romske porodice, čiji je deda obožavao argentinskog fudbalera Diego Maradonu, po čemu sam ja i dobila svoje ime. 87. godine na moje babine, kako se zovu, kad su mi davali ime, bio je meč između Jugoslavije i Argentine. I pošto je Argentina pobedila, bila sam počastvovana da se zove Argentina, inače bi se zvala Jugoslavija ili Maradona.
Vrlo zanimljivo, gledao sam tu utakmicu i naravno svi smo tugovali zbog izgubljene utakmice, ali eto, neko izgubio, neko je dobije. Ovaj svet naravno je dobio i romska zajednica je dobila Argentinu Gidžić.
Rođena sam na Kosovu. Na Kosovu je živjelo puno Roma, Albanaca i Srba. Iako smo živjeli u relativnom miru, negde su ipak postojale neke tenzije, ali nije bilo toliko strašno.
Jel ti sad govoriš o ratnim godinama ili predratnim godinama na Kosovu?
Predratnim, predratnim, jer smo svi živjeli u zajednici.
Gde tačno?
Na Kosovu, pored Prištine, u Prištini, okolini. Uh-huh. Ja sam tačno živjela u Gornjem Dobrevu. To je bilo naselje kod Kosova polja, bilo je srpsko naselje i u komšiliku smo imali samo Albance, sa kojima smo se naravno družili, jer oni nekad nisu imali pijeću vodu, pa su dolazili kod nas u stanovima da pune. Naravno, razgovarali smo, poštovali smo se, nismo imali nikakvih problema. Sve dok, eto, 99. kada su počele tenzije, ratovi, bombardovanja i sve to, kada se zadesilo etničko čišćenje Kosova, moja porodica je zapravo bila jedina porodica koja je ostala u našem naselju, zajedno sa jednom bakom koja je bila ostavljena od njene porodice. Porodica je otišla negdje u Srbiji, a baka je bila stara i slepa. Tada je nestala struja i tada su se začule sirene za vazdušnu opasnost, da je počelo i da se čuju i bombe koje su padali, ljudi koji su vrištali, plakali. Također mi, naša porodica, pošto nije bilo struje, sećam se da je mama našla jednu sveću i upalila, a tata je stavio ćebe na prozoru da se kao svetlost ne bi vidjela, ili daleko bilo ako pukne prozor da ona stakla ne padnu na nas. Ja sam tada, kao što sam rekla, ne znam da sam rekla, imala 11 godina i ne sećam se baš puno iz tog mog perioda detinjstva, jer smo se onda selili. Kao što sam rekla, bili smo sami u tom našem naselju, pošto su svi ostali otišli, komšije. Moj otac je također dobio poziv za vojsku, gdje je morao da ode. Onda je moja mama ostala sama sa petoro dece. Mi smo četiri sestre i jedan brat. Kada je moj otac otišao, mama se mnogo teško nosila sa svim tim, jer nismo znali gde nam je glava porodice. Moj otac kad je poslao pozdrav da odemo što pre, znali smo da se nešto dešava i da moramo da odemo, jer je to on što on želi, verovatno je za naše dobro. Kada smo mi čuli to, majka je odmah počela da skuplja naša dokumenta. Nismo poneli ništa, nismo imali prevoz. Ona je zvala mog strica da dođe po nas, da dođe iz sela Preoce, koje je pored Prištine, i trebali smo da putujemo 12 kilometara dalje od našeg naselja. Kada smo polazili, toliko smo žurili, toliko smo zaboravili na onu jadnu baku, da smo pošli pa smo se vratili po nju da je povezemo, jer šta bi ona jadna sama i slepa radila tu. Kako smo napuštali naselje i udaljavali se traktorom, tako smo vidjeli da je naselje već počelo da gori. U međuvremenu su se, znači, Albanci vraćali i palili su srpske enklave, domove, i uradili su isto što smo uradili i mi njima. Kad kažem mi, mislim na Rome. Tako da kad smo mi otišli i vidjeli da sve to gori, znali smo da se Albanci vraćaju. Otišli smo u Preoce, gdje je bilo srpsko selo, srpska, tako da kažem, protected zone.
Zaštićena zona.
Zaštićena zona, hvala ti. Jer su meštani sela Preoca čuvali, tokom noći čuvali selo da ne dođe do nekih incidenata, da Albanci ne napadnu selo ili da neki teroristi ne napadnu selo. Pošto su se masovno vraćali, oni su također počeli da dolaze i u enklavama da traže svoje stvari, da traže svoje traktore, automobile i sve ono što je bilo pokrano dok oni nisu bili tu. Uvek bi ispala neka svađa, ne tuča, skoro bi došlo do tuče uvek između Albanaca i Srba, ali bi onda oni nama zapretili, vidjet ćete, kao bi večeras. I onda bi tu počeo strah od toga da će oni te večeri baš da napadnu selo.
Od odmazde, jel?
I Romi su bili, naravno, prvi pozvani da izađu i čuvaju selo, naravno, zajedno sa Srbima. Iako Romi nisu imali ništa sa tim, nikakvu tuču, nikakav konflikt, naravno, uvek smo bili zajedno sa našim meštanima, sa našim komšijama. Držali smo se zajedno, verovatno nas je to i spasilo.
Kako je otac prošao?
Otac se pojavio jedne večeri na vratima, pošto je on znao da smo mi kod babi i dede u tom selu Preocu. Hvala Bogu, on nije bio povređen. Bio je dobro. Mi smo se svi šokirali kad smo ga vidjeli, naravno od sreće, jer nismo znali. Svi su mislili da daleko bilo da je mrtav, ali eto, hvala dragom Gospodu, on je bio dobro. Verovatno zbog toga što je bio Rom, koji je, naravno, koji nije bio edukovan, koji nije imao visoke škole, koji nije znao kako da skače sa padobrana, vozi tenk, kamion ili šta god, nego je bio Rom koji je kuvao za vojsku, radio je kuhinji, verovatno ga je to i spasilo. Inače, da je izlazio na neki teren, da je bio negde, verovatno, nažalost, kao i mnogo drugi bi stradao.
Propustila sam da nam kažeš kako je tvoje detinjstvo izgledalo u smislu školovanja tvojih braće i sestara. Jesu li oni išli u školu pre rata? Šta se desilo?
U školi u Gornjem Dobrovu. Ja se sećam, išla sam pešaka 2 kilometra u jednom pravcu i ja sam toliko bila srećna. Toliko mi je dobro išla škola da ne mogu da verujem samo sebi. Također mojim sestrama i ostalima iz našeg naselja.
I dokle ste došli kada vas je zatekao rat? Pretpostavljam u tim ratnim uslovima škola više nije radila, jel?
Nije radila, ja sam završila, bila 5. razred. I onda je sve počelo da ide na gore, rat, izbjeglištvo, izbjeglički život, bežanje, potraga za boljim životom.
Gde sve? Da li vas je otac pratio od trenutka kada se vratio? Da li ste onda zajedno kao porodica?
Pa jeste, kada se otac vratio, prvo što je nama izjavio jeste da moramo da napustimo Kosovo. Mi smo zapitkivali, niko ništa nije pitao, samo smo se držali toga da moramo da napustimo Kosovo, samo nam je to bilo na umu. Bilo je veoma teško da se nađe prevoz jer nije bilo autobusa, nije bilo nikakvog prevoza osim jednog komšije za kojeg mi nismo znali, bio iz našeg sela. On je prevozio žito i kukuruz za jednu malu farmicu u Srbiji. Moj otac je naravno dogovorio s njim, napravili su neki dogovor.
To je svakako
bio rizikovao.
Opasan poduhvat, to sam teo da kažem.
Veoma opasan, dobro plaćen, ali i veoma opasan.
Koliko plaćen ako može da otkriješ to našim slušalcima?
Pa u to vreme je bilo 300 nemačkih maraka. Da nas preveze samo preko granice koja je bila, ajde, sat vremena dalje.
I vi ste ušli u taj rizik, jel?
Jesmo, jednom jutra nas je čovjek natovario u kamion i mi smo, hvala Bogu, otišli do granice bez ikakvog stajanja, zastajivanja, jer kad smo stali na granicu, pošto smo mi bili u kamionu, u onom zadnjem delu, ona prikolica, kako se zove, pa ona cerada bila zatvorena, mi nismo znali ni gde smo, nismo mogli ništa da vidimo. Onda u trenutku kada je kamion stao, ja se toga mnogo dobro sećam. Tako mi je bilo strah, tako mi je jako srce lupilo. Svi smo se gledali, ali niko ništa nije smeo da izusti. Nismo znali šta se dešava, da li su nas možda teroristi zaustavili, Albanci ili smo već na granici. Kada smo čuli da je šofer, to je naš komšija, rekao dobro jutro, gospodu, srećan rad, znali smo da smo na granici. Tu je bila srpska vojska i policija. Tu smo naravno prošli bez problema, pozdravili su nas, ali to je tek bio početak naših muka zapravo. Bili smo ostavljeni u Merošini pored Niša, ljudi su nas gledali kao neke, ne znam, strance, mislim grupa Roma koja sede na svojim koferima pored puta, šta oni to rade. Inače su nas u Srbiji zvali Šiptari, ne znam zašto, verovatno zbog toga što smo sa Kosova. Da li su oni imali na umu da je Kosovo šiptarsko ili šta već, ali nama je mnogo teško palo što su nas oni zvali šiptari.
Da, imali ste osjećaj kao da ste sad među svojima, a ono hladan doček, jel?
Da, baš je bio hladan doček, niko nije hteo da nam priđe, mi smo pitali ljudi, molim vas, jel ima neki prevoz, jel ima neki autobus, taksi da odemo do Niša. Oni čak nisu hteli da nam odgovore na pitanja. Mi smo njima toliko bili čudni da je to nešto neverovatno. Pokušavali smo i da stopiramo i da pitamo nekog za prodavnicu, to gubili smo i gladni žedni, nismo mogli da nađemo ni prodavnicu jednu da kupimo bilo šta. Eto, onda je moj otac rešio da ode, da ide, da šeta tamo od kuće do kuće i da pita ljude, da ih moli da nam daju vodu ili da nam kažu kada ima neki prevoz i gde da ga čekamo. Konačno jedan čovjek koji je došao kod kapi, onako je hladno mom ocu, rekao šta hoćeš ti, šta, ne znam, onako, baš hladno. I onda je moj otac pozdravio čovjeka, dobar dan, dobro jutro, ne znam, gospodine, molim vas, ja sam upravo stigao sa Kosova, znati situaciju, treba nam malo vode, dete su mi tu, supruga, naravno čovjek je dao vodu. onda nas je, kad je video ko smo, šta smo, da nismo toliko strašni, tako reći da ne ujedamo. Čovjek nam je prišao, razgovarali smo, moj otac je naravno opet napravio dogovor sa njim da nas sve baci do mesta gdje želimo da odemo, u Nišu, koji je također dobro plaćen. Što se kaže, nekome rat, nekome brat.
Pretpostavljam da je to bila vaša sva ušteđevina koju ste vi, eto tako, jeste, morali da...
Jeste, zaista.
I završavate, gdje vas je on do centra, do Niša vas je prebacio?
Dovezo nas je do moje tetke u Nišu, koja je jako bila srećna kada nas je vidjela da smo živi, zdravi, primila nas je u svojoj kući. Oni su inače porodice koja radi sa sekundarnom sirovinom.
Uh-huh.
Od davnine, baš dugo, i od nas je primila u svojoj kućici, to jest ostavila nam je jednu sobu, to je jedna bila kuća sa hodnikom i dve sobe, već mi smo bili u jednoj sobi, a u drugoj sobi su bili njihovi konji.
I koliko dugo ste bili tu onda u toj fazi, znači koliko ste proveli kod tetke?
Ne, neverovatno, mi smo tako izdržali 3 mjeseca.
Da.
I dalje se pitam kako smo mogli, jer smo zaista bili i diskriminisani od strane Srba i od strane Roma, jer smo mi po Bogu bili Šiptari. Srećom primali smo neku malu pomoć od Crvenog krsta i ono malo ušteđevine što smo imali, mi smo tako progurali 3 mjeseca.
Pretpostavljam da je otac kucao na razna vrata kao eto borac u ratu, kao neko ko je izbjelica sa Kosova, da nije samo čekao, jel, skrštenih ruku.
Ne, taman posla, on je tražio posao i radio je gdje god je uspeo, privatno, u baštama, u njivama, čistio štale, đubre, šta god je mogao da nađe, on je to radio.
Ali država, da li je pomogla, s obzirom da ste izbjeglice koje imaju određena prava?
Ne, nažalost, država nikad ništa nije pomogla. Znam da su se čuli mnogo puta on sa svojim kolegama rezervistima. Pravili su grupe, išli su zajedno, dogovarali se, jurili su zaista, to je bila neka papirologija, nešto, ali na kraju znam da ništa nisu dobili.
Bio je to težak period za Gižićeve. Odlučili su da se ponovo vrate na Kosovo i da tu srpski živalj nekako prežive rat, nemaštinu, svakodnevni strah za opstanak. Pa onda ponovo nada da će naći bolji život negde preko, pokušaj i neuspesi.
I dalje se pitam kako smo mogli, jer smo zaista bili i diskriminisani od strane Srba i od strane Roma, jer smo mi po Bogu bili Šiptari. Srećom primali smo neku malu pomoć od Crvenog krsta i ono malo ušteđevine što smo imali, mi smo tako progurali.
Jedno od najlepših uspomena iz detinjstva Argentina je ponela iz izbjegličkog kampa za Rome u Bosni. Tu su, kaže, svi bili fini prema njima. Najviše je obradovalo to što je mogla da nastavi školu. Međutim, njeni roditelji su odlučili da sreću potraže u nekoj od razvijenih zapadnoevropskih zemalja. Jedno od najtežih iskustava je, kaže Argentina, bilo ono kada ih je iz autobusa izvela hrvatska granična policija.
Ono je bilo strašno. Veliko psihičko maltretiranje. Ne samo mene, nego cele moje porodice. Ja kad god se otvorao na vrata, kad neko uđe izađe, ja čujem brata da plače. Brat je 7 godina mlađi od mene.
Šta se dalje dešavalo posle tih nemilih događaja? Šta ste preduzeli? Šta ste učinili?
Pa ništa, posle toga vratili smo se, pošto su nam dali zabranu da ne možemo da prođemo granicu. Posle svog onog maltretiranja, nama je više, život nam se zgadio, tako reći. Pa smo se lepo vratili nazad, tamo gdje pripadamo, bolje smo, bilo nam je lakše da trpimo tamo, ne znam neke, nego da budemo maltretirani na svakoj granici.
To znači Kosovo, da budemo precizniji.
Naravno.
To je za Argentinu s jedne strane bilo dobro jer se povezala sa međunarodnim organizacijama za pomoć izbjeglicama i raseljenim licima. Naučila je engleski u druženju sa ekspertima, aktivistima i studentima koji su volontirali na Kosovu i Metohiji. Ovo joj je kasnije pomoglo da se zaposli kao asistent raznim službama koje su na tom prostoru delovale u cilju pomaganja romskom stanovništvu koje je veoma stradalo tih godina. 100.000 ih je izbjeglo s ovih prostora. Sa druge strane, taj treći povratak na Kosmet bio je poguban za Argentinu i njenu decu, jer su se našli u broju oni koji su zatrovani olovom u kampu blizu kombinata Trepča.
Svetska zdravstvena organizacija je testirala ove ljude i mogli su da nađu nivoe olova koje su ne postoje u medicinskoj istoriji. Znači, to su toliko bili visoki nivoi olova i drugih teških metala.
I pored toga, taj kamp je postojao koliko čitavih?
12 godina. Ja, kao što sam rekla, ja i sestra smo se zaposlili u toj organizaciji i nastavili s posmatranjem tih ljudi, rad sa njima. Oni su tako jadno živjeli da ja više ne znam, da ne mogu da verujem da Ujedinjene nacije mogu da izgrade takav jedan kamp. Mislim, u takvim barakama ne bi ni stoka živjela.
To je nešto počelo na koncentracioni logor, jel?
Mnogo gore. Uh-huh. Mogu da kažem da je koncentracioni logor izgledao mnogo lepše. Uh-huh. Sagrađen, pretpostavljam, od cigala i zidova. Ovo je bilo, ne znam, najloni šatori. Nisu imali ni vrata dobro, ni prozore.
Kakav je odnos osoblja KFOR-a bio prema Romima, prema izbjeglicama?
Pa odnos, ja mislim, bio ravnopravan prema svima. Zaista jeste. Oni nisu bili ni na čijoj strani. Oni su bili tamo da nas zaštite i trudili su se zaista da nas maksimalno štite. Uh-huh. Ja i sestra smo se zaposlili u ovim, i radili u ovim kampovima. Radili smo sa ženama, učili smo ih higijeni, osnovnim stvarima higijene, delili smo pomoć u vidu higijenskih proizvoda, odeće, obuće, hrane i naravno svako dete koje je bilo rođeno u kampu je bilo rođeno sa oštećenjem mozga.
Strašno.
Zbog visokih koncentracija olova u krvi. A na kraju beba pokupi sve one i dobre i loše materije od majke dok je još u stomaku. Znači, tako da su uglavnom sve bebe bile rođene sa nekim deformitetom, oštećenjem mozga i zbog toga su mnoge žene pokušavale da same abortiraju. Pijući, ne znam, koristeći neke stare recepte, naravno to su sve radili kradom od muževa, da na kraju ne bi bile pretučene. One su išle kod nekih starih žena i uzimale neke recepte, kao što je, na primjer, pivo pomešano sa kvascem koji odstoji ne znam koliko i onda žene to popiju i dobiju trudove, bolove. To je bilo tako strašno da su žene na kraju završile u bolnicama. Nisu želele više da rađaju nesposobnu decu. To su uglavnom bili ljudi muslimani, Romi, Aškali, Egipćani, koji veruju da je jako veliki greh ako žena abortira. Na kraju, kad muž naravno sazna, one svakako budu pretučene zbog svojih postupka.
Dakle, ovdje smo dobili i zdravstvene ogromne probleme i po majke i po decu koji su bili direktno ugroženi tim olovom, pa onda tim nasilnim okončavanjem trudnoće, ali smo dobili i socijalne probleme u porodici samo, jel, zbog takvog shvatanja života i vere oni koji su glave porodica, muslimani prema svojim nahođenima, jel, i verskim obrascima ne žele abortus ni po koju cenu. Višestruki problemi, dakle, možemo da kažemo.
Jer, naravno, svuda, kao i svuda u svetu, i kod njih se smatralo da je dete blagoslov i dar od Boga.
I šta si ti onda radila kao sada već aktivistkinja? Mislim da si preduzimala nekakve korake koji nisu samo ono zbog čega si angažovana, to je higijena, paketići, higijenski
tako. Naravno, ja sam svakodnevno radila sa ovim ljudima, pošto su one uporno tukli svoje žene. A ja sam sa tim ženama bila u jako bliskim odnosima, tako reći smo postali jedna porodica. Oni su jedva čekali da se ja pojavim u kampu, da se oni meni izjadaju i da mi ispričaju sve probleme. Kad sam vidjela nekoliko žena da su pretučene sa onim njihovim odrcama, oni su pokušali da negiraju da ih muževi nisu pretukli, ali ja sam ih svakako prijavila policiji, te su oni bili privedeni. I to je bilo. To je bio jedan veliki primjer za sve one ostale Rome u kampu da razmisle dva ili čak i tri više puta pre nego što dignu ruku na svoju suprugu ili na neku ženu ponovo.
Sjajno.
Tako da su u nekoj ruci imali strah od mene. Doduše, ja sam rizikovala dosta da može neko mene da napadne, što se ja mešam u njihove živote, ali sam tim korakom doprinela veliki uspeh ovim ženama da ne smeju više da budu maltretirane i tučene zbog ne znam čega više. Zato što nisu oprale noge iz sve krvi.
Ono s čim je Argentini bilo najteže da se izbori jeste saznanje da i sama boluje od posledica prekomerne doze olova u organizmu, što je rezultiralo rađanjem dvoje dece sa ozbiljnim zdravstvenim smetnjama. U svetu Argentinin suprug je osoba sa teškim invaliditetom i teško se kreće uz pomoć štaka.
Ja i moja sestra koje smo samo radili u kampu, imali smo testiranje također, imali smo velike nivoe olova u krvi. Ja i moja sestra čak 4 puta i više nego iznad nivoa. To su bili nivoi koji zadaju oštećenja unutrašnjih organa i oštećenja mozga. Nakon toga je naša organizacija, nemačka organizacija, nas odvela, meni i moju sestru, u Nemačkoj na lečenje. Mi smo se tamo lečili neko vreme, ali ja zaista nisam sigurna da li smo mi stvarno izlečene potpuno.
Jel imaš neke posledice do danas?
Pa naravno da imam, imaju moja deca, imam i ja.
Šta?
Imamo posledice, evo naprimjer ja imam toliko posledica da više ne znam, to su sve simptomi olova u krvi. To su vrtoglavice, mučnine, učestala povraćanja, glavobolje i to nije velite mi zbog vremena, zbog pritiska i to nije samo ponekad, nego to je stalno. Ja mislim da mi zapravo stvarno nismo izlečene, jer eto, ja imam 2 dece i oba moja deteta imaju smetnje u razvoju. Nažalost, moje starije dete koje ima 9 godina ima Aspergerov sindrom i kači tu jednu vrstu autizma i jako je teško sarađivati sa njim, raditi sa njim, jer on ima svoje neke napade. Zaista u takvim situacijama ne znamo šta da radimo, nama treba stručna pomoć koju čekamo već 1,5 godinu. Nažalost, kod nas u Srbiji je zdravstvo tako da moramo eto da čekamo.
Šta vam, kakva vrsta pomoći vam je potrebna u slučaju starijeg deteta? Kome ste se obraćali, ti i suprug?
Pa znate kako, mi smo radili toliko silne preglede da smo čekali interresornu komisiju koja nas je pozvala nakon 1,5 godina da bi oni napravili raspored da naše dete ide u specijalnoj školi u Nišu. Inače, dete ima Aspergerov sindrom, što znači da ima visoki IQ, njemu je IQ 140, što znači da je on genijalac i nije za specijalnu školu, nego je problem što mi u Nišu nemamo nigde defektologa i logopeda, nego samo u toj specijalnoj školi i mi moramo da idemo tamo upravo zbog defektologa i logopeda, jer ne možemo zaista da priuštimo da platimo privatnog defektologa i logopeda, jer živimo u jako, jako siromašnim uslovima. Pored toga što imamo decu sa posebnim potrebama, moj suprug hoda pomoć štaka. On je invalid u penziji, čije je penzija 140 eura mesečno.
Kakav je problem sa drugim detetom?
Drugo dete nam je rođeno sa deformitetom stopala. Kako su nam oni tamo objasnili, dete nije imalo dovoljno prostora u stomaku, pa su njemu stopala bile izvrnuta na gore. Nakon 2,5 godine fizikalne terapije, dete se stopala ispravila, ali on i dalje nije mogao da hoda. Zahvaljujući mojim prijateljima u inostranstvu, koji su mi pomogli da ja dete odvedem tamo na pregled i tamo nam dali ortopedska pomagala, moje dete hoda. Inače, kao što znate, u Srbiji imamo stvarno užasne uslove za lečenje.
Teška priča
jeste porod toga što dete ima deformitet stopala, njegova dijagnoza je i usporen rast i razvoj.
Danas Gižićevi žive u Nišu, u sklepanoj kući kojoj je hitno potrebna rekonstrukcija. Obraćali su se za pomoć raznim organizacijama koje rade na stambenom zbrinjavanju siromašnih. Nije uspjelo. Žive od više nego skromne invalidske penzije koju prima Argentinin suprug. Da bi lečili decu, Argentina je morala da proda svoju Burmu, cipele i mnogo dragih uspomena koje su joj donele malo radosti u inače teškom životu. Prošle zime su se jedva izborili sa državom da im ne isključi struju za koju je ponestalo novca. Pomoć ne stiže ni sa koje strane, ali zato su oni u svojoj muci pomoć pružali mnogim mališanima koji su prolazili kroz slična iskustva. Činili su to preko nevladine organizacije koju je vodila Argentina. Zbog obaveza oko dece i siromaštva morali su da je zatvore. Nadamo se da će ova priča o Argentini Gidžić, koja je rođena na dan kada je Jugoslavija izgubila fudbalsku utakmicu od Argentine, za koju je tada igrao slavni Maradona, nekoga taknuti i postaći da pomogne ovoj porodici kako bi ona postala pobednik u tegovnom životu koji je sudbina dodelila Gidžićevima.
Kava sine sa sogati Sargija Tumengije, redakcija Romane Temeski, a tehnika legarja Milanka Pešić.
Mangue corcoró, me sembró mano chabró, e tu mangue moridai, o jamoró muruta, caime tira, caime chab, a cuchena mureta, moilo si romano. Bulsi busi carano, mamarema castenza, mamarema barenza, me sem roma no chavo, menadema d'adoro, mamarema castenza, mamarema barenza. Me se broma no chavo, me la ama manda doro. Romano chavo, mena nema da doro.